Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 11, versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În timp ce studiem capitolul 11 din Cartea Evrei, din Epistola către Evrei, așa cum probabil știți sau intuiți, vom descoperi o varietate de lucruri pe care credința le face sau credința le îndeplinește. Adeseori ne gândim la acest capitol și ne concentrăm asupra eroilor credinței. Adeseori ne gândim la acest capitol și ne concentrăm asupra eroilor credinței. Pe oamenii care sunt menționați în capitolul 11 din Evrei, și bineînțeles că autorul Epistolei către Evrei interacționează cu istorii extraordinar de frumoase, minunate, din Vechiul Testament și evident și cu personalitățile prezente în aceste episoade biblice. Însă aș vrea să observăm un lucru sau să vă atrag atenția asupra unui lucru. În final, nu oamenii sunt cei importanți. Nu aceste personalități sunt cele importante. Cu toate experiențele lor diferite și, evident, minunate. Ci, mai degrabă, credința care se arată în diferitele și minunatele fațete în viața acestor oameni. Nu oamenii sunt importanți, care sunt menționați în Evrei 11, ci credința acestor oameni care se arată minunată în diferitele ei fațete în viața lor. Prin aceste figuri istorice și biblice, autorul personifică credința pe care el o recomandă și în felul acesta vedem ce face credința și binecuvântările pe care le aduce credința. Duminica trecută am văzut două lucruri pe care le face credința. Adică aduce în prezent și în realitate lucruri din viitor și nevăzute și prin credință avem acum, astăzi, posesia binecuvântărilor noastre în Iisus Hristos. În plus, credința îl vede pe Creator în spatele creației. Nu Big Bang-ul și nu alte lucruri, ci credința îl vede pe Creator în spatele creației, pentru că amintiți-vă de versetul 3 care l-am citit, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Așadar, credința este cea care îi face plăcere lui Dumnezeu, credința este cea care face fapte bune, credința este cea care privește la orașul ceresc. Credința se încrede în promisiunile lui Dumnezeu și cucerește absolut orice obstacol. Asta a avut în minte și apostolul Ioan la sfârșitul primei sale epistole, la 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 4, când a scris că ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Primul exemplu de credință prezentat de către autorul epistolei către Evrei este cel al lui Abel. Evrei capitolul 11, prima parte a versetului 4, spune că prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Acest verset ne reamintește evident de istoria care o știm foarte bine și o știu toți copiii din Geneza capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 5, unde citim în felul următor. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis, am câștigat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Așadar citim că jertfa lui Abel a fost mai bună decât a lui Cain din pricina credinței. Și această afirmație poate fi înțeleasă și a fost înțeleasă de-a lungul istoriei în cel puțin două feluri, două moduri. Primul, din pricina faptului că Abel era un om credincios, iar Cain nu era, evident, Dumnezeu a acceptat jertfa lui Abel și a respins-o pe cea a lui Cain. Asta este prima interpretare. Din pricina faptului că Abel era un om credincios, iar Cain nu era credincios, Dumnezeu a acceptat jertfa lui Abel și a respins jertfa lui Cain. Adică problema nu era jertfa, ci problema era omul. Problema nu era jertfa, ci problema era omul. Însuși marele reformator Jean Calvin a crezut lucrul acesta și a spus într-un comentariu al lui în felul următor: jertfa lui Abel a fost acceptată și nu a lui Cain, fiindcă a fost sfințită prin credință. Bineînțeles că există o oarecare logică în acest verset sau în această construcție pe care mi-aș dori să o îmbrățișez. Logica asta spune în felul următor: Dumnezeu primește pe omul credincios și implicit primește și jertfa lui și respinge omul care nu are credință. Apostolul Pavel, ne aducem aminte, a vorbit despre lucrul acesta, scriind la Romani capitolul 14 cu versetul 23, că tot ce nu vine din credință sau din încredințare este păcat. Alte traduceri zice: tot ce nu vine din credință este păcat. În conformitate cu acest standard, fiindcă i-a lipsit credința, indiferent ce avea de oferit, Cain trebuia să fie respins, pe când jertfa credinciosului Abel a fost primită. Cum am spus mai devreme, aș dori din toată inima să îmbrățișez această logică, însă, din păcate, nu cred că oferă suficiente explicații bazate pe textul biblic. Pe ceea ce citim în textul din Geneza, capitolul 4. Și probabil, o să ciuliți urechile și o să fiți atenți, mai atenți la ce am să spun în continuare. Textul din Vechiul Testament, cred că mai degrabă accentuează diferența dintre cele două jertfe. Textul din Vechiul Testament accentuează mai degrabă diferența dintre cele două jertfe și nu atât diferența dintre cei doi oameni. Nu este vorba aici despre doi oameni care au adus aceeași jertfă și una a fost primită din pricina credinței și cealaltă a fost respinsă din pricina necredinței. Nu, jertfele lor au fost diferite. Și din această diferență, sau în această diferență, vedem credința unuia și în această diferență vedem necredința celuilalt. Și putem începe întrebând dacă Dumnezeu a poruncit la vremea aceea, suntem în primele capitole din Geneza, în, să zicem așa, în perioada de aur a omenirii, așadar putem întreba dacă Dumnezeu într-adevăr a poruncit la vremea aceea ce fel de jertfe trebuiau să se aducă. Ce anume a poruncit Dumnezeu lui Adam și Evei, ce anume a poruncit Dumnezeu primilor copii ai acestui cuplu? Răspunsul ne duce inevitabil în Geneza capitolul 3 cu versetul 21. Ne amintim de Geneza capitolul 3. Acolo e vorba despre istoria tragică a căderii omului în păcat. De la versetul 1, din Geneza 3 până la versetul 7, se redă felul în care șarpele a înșelat femeia și ea a mâncat din pomul oprit. Citim cum Adam a mâncat și el și s-a alăturat Evei în neascultarea ei. Iar de la versetul 8 până la versetul 13, ni se relatează felul în care Dumnezeu i-a confruntat pe primii noștri părinți. Și bineînțeles citim și despre jalnica lor încercare de a scăpa de vinovăție. În versetele de la 14 până la 19 citim despre blestemul pe care Dumnezeu l-a rostit, mai întâi asupra șarpelui, apoi blestemul rostit asupra femeii și în cele din urmă blestemul rostit asupra lui Adam. Iar apoi în versetul 21 din Geneza capitolul 3 vedem felul în care Dumnezeu a reacționat ca să rezolve problema păcatului. Și cred că acest verset este vital, central pentru mesajul mântuirii, fiindcă este răspunsul direct al lui Dumnezeu dat la problema păcatului. Și citim în versetul 21 din Geneza capitolul 3 în felul următor. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine din piele și i-a îmbrăcat cu ele. Adică Dumnezeu s-a adresat păcatului jertfind un animal nevinovat. Asta a fost soluția și modul în care Dumnezeu s-a adresat păcatului. Dumnezeu a ales un înlocuitor nevinovat și l-a jertfit. Dumnezeu a spus din capul locului că păcatul va produce moarte. E adevărat că citim că nu s-a întâmplat exact așa, în sensul că Adam și Eva n-au murit pe loc, evident. Însă, rezultatul imediat a fost că un animal nevinovat a murit în locul lor. Și prin această moarte a înlocuitorului, care își va vărsa sângele în locul lor, își va oferi și nevinovăția lui ca să îmbrace vinovăția lor. Marele evanghelist George Whitefield a făcut o legătură perfect logică și biblică între această moarte a animalului nevinovat din Geneza și moartea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și îmi permit să îl citez. Ce au fost hainele pe care le-a făcut Dumnezeu pentru primii noștri părinți decât tipuri ale aplicării meritelor neprihănirii lui Iisus Hristos inimilor credincioșilor? Acele animale au fost jertfite amintind de marele sacrificiu al lui Iisus Hristos, iar pielea animalelor fiind îmbrăcată peste Adam și Eva, i-a învățat pe cei doi, și completez eu implicit și pe noi, cum trebuie acoperită goliciunea noastră, cu neprihănirea mielului lui Dumnezeu. Încheie George Whitefield un pasaj dintr-o predică de-a lui. În acest fel, dragii mei, Dumnezeu a descoperit maniera sau felul în care omul păcătos trebuia să se apropie de Dumnezeu. Astfel, sau în acest fel, Dumnezeu îi învață pe păcătoși ce fel de jertfe trebuiau să aducă. Astfel, în felul acesta, după acest tipar, trebuie să evaluăm jertfele celor doi, a lui Cain și a lui Abel. Cain zice, a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Geneza 4:3. Adică ce a adus el înaintea lui Dumnezeu a fost rodul transpirației lui. A fost rodul muncii personale a lui Cain. Iar Dumnezeu, amintiți-vă că atunci când l-a blestemat pe Adam, în Geneza 3:19, a spus în felul următor, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Așa că Cain a venit și a adus lui Dumnezeu rodul muncii sale, roadele pământului lucrat cu sudoarea frunții lui. În plus, cred că au fost minunate la privit, erau dolofane, ca să zicem așa, și cred că au fost și foarte bune la gust. Toate roadele pământului cu care a venit Cain înaintea lui Dumnezeu. Ce a avut mai bun de oferit cu transpirația lui? Dacă lucrurile stau așa. Oricine se poate întreba pe bună dreptate, bun, dar atunci care a fost problema cu jertfa adusă de Cain? Problema a fost că această jertfă a lui Cain nu a inclus vărsarea de sânge. Aceasta a fost diferența majoră, cheie, între jertfa lui Abel și jertfa lui Cain. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Citim la Geneza capitolul 4 cu versetul 4. Respectând așadar tiparul prezentat de Dumnezeu, stabilit de Dumnezeu cu părinții săi, Abel a adus o jertfă care a arătat spre moartea ispășitoare a înlocuitorului neprihănit. Prin credință, jertfa lui Abel a fost mai bună decât a lui Cain. Nu doar fiindcă credința lui Abel a făcut-o mai bună, ci fiindcă prin credință Abel a adus o jertfă, așa cum a stabilit Dumnezeu, ca mijloc de acceptare al omenirii păcătoase. Asta este marea diferență. De aceea, din acest episod, învățăm câteva lecții extrem de importante. Prima lecție este următoare. Omul păcătos sau omul păcătos este justificat sau este acceptat înaintea lui Dumnezeu numai prin credința în sângele jertfei care a fost asigurată de către Dumnezeu. Omul păcătos este acceptat înaintea lui Dumnezeu numai prin credința în sângele jertfei, iar această jertfă nu vine de la el, ci vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a sacrificat un animal pentru ca să-l îmbrace pe Abel și pe Cain, pe Adam și pe Eva, nu altfel. Aceasta este o doctrină extrem de importantă, accentuată foarte mult în Cartea Evrei. Și capitolul 9 din Evrei vorbește despre sângele lui Iisus Hristos care deschide cerul pentru cei care cred în El. Și citim la Evrei capitolul 9 cu 28. Tot așa și Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora. Citim la fel în Evrei 7 cu 27. Lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Asta înseamnă că nu poți veni la Dumnezeu pe orice cale vrei tu. Asta înseamnă că nu te poți apropia de Dumnezeu cum te taie capul. După buna plăcere a inteligenței tale sau a simțurilor tale. Nu poți să spui, cred în Dumnezeu din toată inima mea și după aceea să spui, păi o să mă gândesc să văd cum ajung eu la acest Dumnezeu. O să mă gândesc pe ce cale îmi convine mie, simțurilor mele, inteligenței mele, să mă apropii de acest Dumnezeu. Asta a fost problema lui Cain. El, Cain, a decis felul în care s-a apropiat de Dumnezeu. A adus o jertfă după părerea lui. A adus o jertfă după plăcerea lui. Și cât de amar a fost pentru Cain ca să îl respingă Dumnezeu pe el și închinarea lui, care vorbea despre neprihănirea lui proprie, despre eforturile lui proprii, despre realizările muncii lui. De fapt, dragii mei, există numai două feluri de jertfe. De fapt, există numai două căi de a veni la Dumnezeu. Calea care arată spre lucrarea ta, spre meritele tale, spre propria ta neprihănire și cealaltă cale care arată spre Iisus Hristos care este crucificat în locul nostru ca să plătească păcatele noastre. Doar două căi de a veni la Dumnezeu. Doar două căi de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Și până când nu venim la Dumnezeu mărturisind vina păcatului nostru, mărturisind nevoia noastră de har și îmbrățișând pe Fiul Său care a murit pe cruce în locul nostru, până când nu facem lucrul acesta, de fapt, respingem calea care a fost oferită de Dumnezeu. Și bineînțeles că respingând calea oferită de Dumnezeu, și noi, ca și Cain, vom fi respinși. Condamnați pentru păcatele noastre și condamnați la suferință veșnică în iadul lui Dumnezeu. Cu toate astea, oamenii persistă, se încăpățânează și persistă în respingerea căii oferite de Dumnezeu, mai ales, cu tristețe spun lucrul acesta, bisericile care diluează, care resping și diluează Evanghelia. Asta este problema cu foarte mulți oameni religioși. Vin la Dumnezeu cu propria lor estetică, cu propria lor părere despre cum arată Dumnezeu, ce face Dumnezeu și cum trebuie să se apropie de Dumnezeu. Și oamenii aceștia, cu astfel de gânduri, au pretenția să fie primiți de Dumnezeu din pricina jertfei lor nespus de frumoase. Cântări extraordinar de bune. Pe 4, 6, 8, 10 voci. Cu armonii absolut extraordinare. Ornamente ale unei biserici, ale clădirii bisericilor, absolut fantastice. O măreție a hainelor preoților celor care stau în închinare, care conduc închinarea. Absolut extraordinar. Uitați-vă în Biserica Ortodoxă, uitați-vă în Biserica Catolică și nu numai. Este absolut foarte, foarte frumos ce vezi acolo, cu ochiul. Însă Dumnezeu respinge această închinare nelegiuită. Nu există sânge, dragii mei. Nu există Hristos și nu există creștinism adevărat, oricât de frumoasă, estetic, ar fi închinarea cuiva. Bineînțeles că trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i aducem ce avem mai bun. Trebuie să-i aducem o închinare foarte frumoasă, fiindcă El merită tot ce are mai bun. Tot ce avem noi mai bun. Și bineînțeles că nu există privilegiu mai mare ca să facem absolut tot ce putem pentru ca să onorăm numele Său. Însă, acest lucru vine după sângele lui Hristos. Doar după ce ne-am mărturisit vinovăția noastră și ne-am pus credința în sângele jertfei lui Iisus Hristos. Și un mare predicator al secolului 20, James Montgomery Boyce, spune într-un comentariu pe cartea Geneza în felul următor. Dacă cineva vine mai întâi prin credința în Hristos și sângele Său, atunci poate prezenta toate lucrurile frumoase de care este capabil. Și Dumnezeu va fi onorat, fiindcă acea persoană nu crede în acele lucruri pentru mântuirea ei, ci le aduce înaintea lui Dumnezeu doar fiindcă îl iubește și vrea să-și arate dragostea față de el. Doar pe baza jertfei lui Hristos ne putem apropia de Dumnezeu. Încheie Boyce comentariul lui. S-a spus și se spune și în zilele de astăzi că ne putem apropia de Dumnezeu pe numeroase căi. Dumnezeu este undeva în vârful muntelui și nu contează pe care drum ajungi la Dumnezeu. Important e să ajungi sus. Unii spun, din cauza asta, că vin cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu. Alții spun, venim pentru că religia noastră se bazează pe faptele bune pe care le facem. Pentru cei din jurul nostru, pentru cei săraci, pentru orfani, etc., etc. Alții cred în taine, alții cred în sacramente, alții cred în tradiția bisericii, alții cred în membralitatea în biserică. Însă, dragii mei, în afara sângelui lui Iisus Hristos, toate acestea sunt respinse, la fel ca și jertfa lui Cain. Fiindcă nu vii prin credință pe calea oferită, sugerată, poruncită de Dumnezeu. Amintiți-vă de cuvintele apostolului Petru, care s-a aflat înaintea Sinedriului, a Sanhedrinului, și le-a spus verde în față următorul lucru. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Iar Domnul Iisus Hristos a spus în mod exclusivist. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu sunt mai multe căi, nu sunt mai multe adevăruri și este o singură viață. Nu există alte opțiuni. Din punctul ăsta de vedere, creștinismul este absolut intolerant. Nu există nimic altcineva, nicio altă cale, nicio altă persoană care poate să ne ducă la Dumnezeu în afara lui Iisus Hristos. Aceste pasaje nu se referă, dragii mei, la o credință așa vagă despre Iisus Hristos, ci se referă la credința în sângele ispășitor al lui Iisus Hristos, spre care arată jertfa lui Abel, spre moartea înlocuitoare a lui Hristos în locul nostru. Așa cum citim la Evrei, capitolul 9, cu versetul 22, și fără vărsare de sânge, nu este iertare de păcat. Fără vărsare de sânge, nu există iertare de păcat. Dar dacă există vreo îndoială cu privire la importanța acordată de autorul epistolei către evrei credinței, Evrei capitolul 11 cu versetul 4 îndepărtează orice ambiguitate. Citim astfel că prin credință Abel a fost declarat neprihănit. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit. Evrei 11 cu 4. Prin credință, Abel a fost declarat neprihănit sau justificat de către Dumnezeu. Aceasta este una dintre marile învățături extrem de importante ale Sfintei Scripturi. Doctrina justificării prin credință. De aceea, primii evrei creștini care au fost destinatarii acestei scrisori au fost îndemnați din tot sufletul să nu-și abandoneze credința așa cum de altfel erau tentați să facă. Fiindcă numai prin credința în Hristos păcătoșii sunt îndreptățiți sau justificați înaintea lui Dumnezeu. Iar această doctrină ține de esența Evangheliei. Fără doctrina justificării prin credință n-avem Evanghelie. N-avem nicio veste bună ca să aducem oamenilor. Le aducem o veste despre moralitate, despre etică, despre o mulțime de lucruri. Fără mântuire prin credința în sângele lui Iisus Hristos, n-avem nicio evanghelie de spus altora. Este vestea bună oferită de Dumnezeu în Hristos, fiindcă declară exact ceea ce am văzut în cazul lui Abel. Cum păcătosul poate să fie acceptat și declarat neprihănit de către Dumnezeul cel Sfânt. Amintiți-vă de cuvintele din Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică, crezând în Iisus Hristos, odihnindu-te în lucrarea Lui mântuitoare pentru iertarea păcatelor noastre, acceptând cuvântul lui Dumnezeu și venind la Dumnezeu pe calea oferită de El, suntem socotiți, neprihăniți prin credință. Suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Nu suntem neprihăniți prin fapte care declară presupusele noastre merite. Asta a fost greșeala lui Cain și a fost cauza respingerii sale, ci suntem neprihăniți prin credință, care declară nevoia noastră după acceptarea darului lui Dumnezeu. Acest adevăr este subliniat în relatarea din Geneza. Amintiți-vă că Abel era și el păcătos, fiind fiul lui Adam și purtând semnul stricăciunii în natura lui omenească. Însă atunci când a venit Dumnezeu, a venit la Dumnezeu cu sângele mielului al înlocuitorului, zice că Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Atunci când Abel a venit cu sângele unui animal nevinovat jertfit, Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa lui. Sângele a îndepărtat mânia lui Dumnezeu vorbind despre venirea crucii lui Hristos. Și pe această bază Dumnezeu l-a primit pe Abel. Această acceptare nu s-a manifestat numai în cazul lui Abel. Cain putea să fie justificat exact în același fel. Așa cum mai târziu Dumnezeu îi va explica în verșunatul lui Cain, în Geneza, capitolul 4. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Neprihănirea prin credință se aplică tuturor celor care ascultă aceste cuvinte. Nu doar celor care s-au născut în familii creștine, nu doar celor care au, să zicem, relații corespunzătoare, care arată într-un anumit fel sau au, eu știu, banii necesari, ci oricui care vine în acest fel la Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu i-a spus lui Cain, nu vrei să vii și tu pe această cale? Nu ți-aduci aminte de felul în care i-am învățat pe părinții tăi că trebuie să se apropie de mine prin sângele unui animal jertfit? Nu vrei să te apropii și tu de mine, păcătosule, în acest fel? Dumnezeu, dragii mei, ne oferă iertarea de păcate și părtășia cu El prin jertfa oferită de El, prin chiar sângele Fiului Său, Iisus Hristos. Și această idee este puternic subliniată în primele capitole din Cartea Geneza. Am citit acolo despre prima jertfă, cum Dumnezeu i-a îmbrăcat pe Adam și pe Eva cu pielea animalelor nevinovate. Și chiar dacă Adam n-a murit, păcatul lui l-a ținut departe. Păcatul lui Adam l-a ținut departe de grădina Eden. Geneza capitolul 3, de la versetul 22 până la 33, ne spune de asemenea că nu mai era potrivit ca Adam și Eva să stea acolo și să-L slujească pe Dumnezeu, ca nu cumva, zice, să mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic. Iar Geneza, capitolul 3, cu versetul 24, adaugă un detaliu remarcabil. Și zice așa, astfel a izgonit el pe Adam Și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Adică, la răsărit de Eden, în lumea blestemată, acolo a ajuns Adam și Eva, drumul lor înapoi spre grădina Edenului fiind blocat de heruvimii cu sabia învăpăiată. Heruvimi cu săbii învăpăiate în mâinile lor. Această imagine va deveni extrem de importantă mai târziu în istoria poporului Israel, pe vremea lui Moise, când s-au dat instrucțiunile pentru construirea cortului întâlnirii. Cortul întâlnirii era locul în care poporul venea să se întâlnească cu Dumnezeu și unde Dumnezeu locuia în mijlocul poporului său. În centru, așa cum știm, se afla Sfânta Sfintelor și în Sfânta Sfintelor se odihnea chivotul legământului sau tronul lui Dumnezeu pe pământ, unde se țineau tablele, cele două table ale legii lui Dumnezeu. Cortul întâlnirii, așa cum știm, era o structură mobilă din lemn, acoperită și înconjurată de perdele foarte grele. În capitolul 9, autorul epistolei a menționat cu atenție lucrul acesta. Acolo era și o curte exterioară, unde se aduceau jertfe și unde preoții se curățeau înainte de intrarea în slujbă. Camera exterioară se numea Sfânta, unde preoții intrau și slujau. Iar în interior se afla o încăpere, Sfânta Sfintelor, unde locuia însuși Dumnezeu, care era separat de ceilalți oameni printr-o perdea foarte, foarte groasă. Când citim instrucțiunile din cartea Exodul, suntem izbiți de imaginea acestor heruvimi din Geneza, capitolul 3, care trebuiau să fie prezenți pe acele perdele. Și citim astfel la Exod, capitolul 26, cu versetul 1. Cortul să-l faci din 10 covoare de in subțire, răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărămiziu. Pe el să faci heruvimi lucrați cu maestrie. Sigur că acest detaliu poartă cu sine semnificații foarte importante. Fiindcă se repetă de 4 ori detaliul acesta în cartea Exodului. De 4 ori Dumnezeu indică, atenție, pune pe perdelele care înconjoară Sfânta Sfintelor, heruvimii. Nu uita heruvimii, Moise! Așa cum heruvimii străjuiau calea spre Dumnezeu în grădina Eden, având o sabie înfricoșătoare în mâna lor, la fel, heruvimii simbolici de pe perdelele din cortul întâlnirii țineau la distanță pe cei păcătoși. Nu te puteai apropia de locul unde Dumnezeu trona, pentru că heruvimii de pe acele perdele stăteau și se uitau la tine. Putem deduce din relatarea Genezei că imediat după căderea în păcat și după expulzarea lor din grădină, Adam și Eva știau și veneau probabil încă să se închine înaintea lui Dumnezeu, dar doar până la intrarea în grădina Eden. Veneau pe drumul dintre cei doi heruvimi, adică pe drumul dintre cei doi heruvimi care stăpâneau, care păzeau intrarea în grădină. Și veneau la Dumnezeu cu jertfele lor de sânge. Probabil că acolo au venit și Cain și Abel, unul cu o jertfă de sânge și unul cu o jertfă care reprezenta munca lui. Și Abel a fost ca și vechii preoți din Israel. Veneau până la poartă. Veneau până în locul sfânt, ca să slujească lui Dumnezeu. Dar nu puteau să intre în locul preasfânt. Pentru că erau opriți de îngeri. Erau opriți de heruvimi. Așa cum perdeau aceea, care avea heruvimii pe ea, ținea pe preoții Israelului departe de locul preasfânt. Dar ăsta nu-i sfârșitul, dragii mei. Ăsta nu-i sfârșitul, pentru că în cartea Exodul mi se oferă mai multe instrucțiuni despre ceea ce se numește scaunul îndurării, despre capacul ispășirii al chivotului din Sfânta Sfintelor și citim de la Exod, capitolul 25, versetul 17, în felul următor. Exod 25, de la 17. Să faci, zice Dumnezeu, un capac al ispășirii de aur curat. Lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate și lățimea lui de 1 cot și jumătate. Să faci 2 heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Heruvimii să fie cu aripile întinse deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele întoarse una spre alta. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Chiar dacă nici un păcătos nu putea să intre direct în prezența lui Dumnezeu, așa cum nici Adam și nici Abel nu s-au putut reîntoarce în grădina Eden, exista o zi pe an, o mare zi pe an în Israel, ziua ispășirii, când marele preot al Israelului putea în sfârșit să intre în Sfânta Sfintelor. Și această singură zi, Yom Kippurul evreiesc, profeția despre o întreagă perioadă, o întreagă eră care urma să vină. Când apărea marele preot, se găsea în fața celor 2 heruvimi de pe perderele din Sfânta Sfintelor. Capacul ispășirii de la chivotul mărturiei portretizează în felul acesta poarta grădinii Edenului. Acolo 2 îngeri puternici stăteau față în față, cu aripile desfăcute și aruncau umbra prezenței lor, iar ochii lor erau îndreptați în jos și priveau spre chivotul mărturiei care conținea tablele legii lui Dumnezeu, călcate de cei păcătoși, de noi adică. Ochii heruvimilor vedeau că omul este oprit să intre în grădină. Omul este oprit să intre în prezența lui Dumnezeu. Fiindcă este un infractor, omul se află de aceea sub sentința pedepsei cu moartea. Deci plata păcatului este moartea. Însă în ziua ispășirii, marele preot venea înăuntru, stropea capacul cu sângele jertfei și astfel calea care fusese blocată era deschisă. Asta ne oferă o idee cu privire la heruvimii aceștia gardieni. Nu doar că țineau închisă calea spre Dumnezeu în absența sângelui, ci asigurau calea spre marea zi în care adevărata jertfă va deschide porțile paradisului. Când Iisus Hristos, așa cum citim în Evrei, s-a urcat sus la cer cu sângele său și s-a prezentat înaintea scaunului ceresc de judecată și de atunci noi, credincioșii, avem intrare slobodă la Tatăl. Acea singură zi din an, când marele preot venea în fața heruvimilor cu sângele jertfei, simbolizează întreaga eră care va fi inaugurată de adevăratul preot cu însuși sângele său. Și Dumnezeu a încheiat poruncile sale privitoare la scaunul îndurării în felul următor, din Exod 25 cu 22. Acolo mă voi întâlni cu tine. De la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei 2 heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Adică Dumnezeu se întâlnea cu poporul lui între heruvimi. Dumnezeu se întâlnea cu poporul lui între heruvimi, nu în grădină, ci la poarta grădinii. Dumnezeu se întâlnea cu ei în locul în care sângele era stropit ca să acopere călcarea de lege. Iar îngerii de pe chivotul mărturiei se aflau pe scaunul acesta al îndurării. În grecește, cuvântul este hilasterion. Este termenul folosit de către Apostolul Pavel la Romani, capitolul 3, cu versetul 25, care descrie ce anume ne-a oferit Dumnezeu cu moartea lui Iisus Hristos. Zice, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie o jertfă de ispășire. Cuvântul, de fapt, în grecește este hilasterion, adică pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie scaunul îndurării pentru noi. Să fie scaunul îndurării, ăla de deasupra chivotului legământului, dintre cei 2 heruvimi. Hristos este scaunul îndurării pentru noi. Și a intrat înaintea lui Dumnezeu cu însuși sângele său. Și de atunci drumul spre Dumnezeu cel sfânt și înfricoșat este deschis pentru toți cei care vin cu credință în Iisus Hristos. Ideea este că heruvimii aceștia se tot uitau după Hristos. Priveau după Hristos, a cărui venire va încheia straja lor. Și astfel păzesc intrarea până la venirea lui Hristos. Marea zi spre care priveau heruvimii a sosit, după cum citim. Evangheliile ne spun despre ea. Ziua a sosit atunci când perdeaua cu heruvimii n-a fost gata la o parte temporar ca să se strecoare marele preot înăuntru. Nu, ci de sus până jos s-a rupt în două. Și drumul spre Dumnezeu s-a deschis cu totul. Iar heruvimii au fost eliberați din misiunea lor de veacuri. Și Matei capitolul 27, în Matei capitolul 27 citim despre moartea lui Hristos în felul următor, de la versetul 50. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. În final, dragii mei, marele preot, adevăratul mare preot, a venit la poarta dintre cei doi heruvimi și acolo a adus sângele său odată pentru totdeauna. Poarta a fost deschisă, iar îngerii, heruvimii, au plecat bucuroși, luând cu ei sabia morții. Iar acum, calea este deschisă ca să putem umbla cu Dumnezeu din nou. Între acești heruvim, Abel a fost declarat neprihănit prin credință, fiindcă a privit la jertfa care urma să vină, la jertfa lui Hristos. Iar acum, prin credința în Hristos, fiecare păcătos poate veni înaintea lui Dumnezeu și să fie acceptat împărtășia cu Dumnezeu și să primească viață veșnică. Evrei, capitolul 4, capitolul 11, cu versetul 4, se încheie spunând în felul următor. Și prin ea, adică prin această credință, vorbește el încă, măcar că este mort. Credința mărturisește despre Abel, că a fost socotit neprihănit, și Abel mărturisește despre credință, despre valoarea ei, despre vrednicia ei, despre puterea ei de a justifica, de a îndreptăți pe cei care cred în Iisus Hristos. La scurtă vreme după ce Abel a adus jertfa lui, a fost omorât. Cain a încercat să reducă la tăcere mărturia lui. Și citim în Geneza capitolul 4 cu versetul 8 că în loc să se pocăiască, Cain l-a omorât pe fratele său. Ca să îndepărteze mărturia despre credință și mărturia despre neprihănire. Însă, totuși, până în zilele de astăzi, omul acesta al credinței ne vorbește încă din cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit și în această dimineață. Credința în Dumnezeu nu poate fi redusă la tăcere, fiindcă însuși Dumnezeu păstrează vie mărturia slujitorilor săi. Când ne gândim la Abel, mi-aduc aminte de afirmația pe care o face Apostolul Petru despre Evanghelie. În 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 12. Și spune acolo, și în care chiar și îngerii doresc să privească. Și în care chiar îngerii doresc să privească. 1 Petru 1 cu 12. Credința aceasta lui Abel, dragii mei, a vorbit îngerilor. Și a declarat în fața lor minunea prin care păcătoșii se pot întoarce la Dumnezeu. Minunea că cei aflați sub blestem se pot întâlni cu Dumnezeu în locul străjuit de heruvimi. Ce mirare a fost pentru acei gardieni heruvimi când Abel, prin jertfa credinței sale, a fost acceptat și aprobat de către Dumnezeu. Același lucru, aceeași mirare a avut loc atunci când Abel a fost omorât. Primul om a murit. Dar în același timp s-a mai întâmplat ceva. Primul om a murit și primul om a ajuns în cer. A fost, cred că, un eveniment absolut măreț. Pentru prima oară, un păcătos a apărut în curțile gloriei cerești, curățit și îmbrăcat în neprihănirea Fiului lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos. Cum să nu se mire îngerii de taina Harului lui Dumnezeu? A fost o ocazie absolut deosebită, când primul suflet, reprezentând rasa umană căzută, a apărut în lumina nepătată a cerului nepătat. El a ajuns acolo prin credință, răscumpărat prin dragoste, cu prețul jertfei lui Hristos. Și îngerii, zice Petru, s-au mirat de această taină. Până când s-au tot mirat, până când Dumnezeu a înfipt crucea lui Hristos în istorie. Până când au primit răspunsul prin crucea de la Golgota pe care Hristos a murit. Asta a fost explicația care i-a mulțumit și pe îngeri. Înainte de venirea lui Iisus Hristos, dragii mei, Abel, chiar mort, a vorbit despre jertfa care urma să vină și care va îndepărta păcatele noastre. A vorbit clar despre credința care va declara neprihănit pe cel păcătos care vine cu credință la Dumnezeu. Dar acum Hristos a venit, dar Abel încă vorbește despre această jertfă, așa cum am citit și în această dimineață, din Evrei, capitolul 11, cu versetul 4, încă vorbește despre ea și vorbește plin de bucurie, având scopul ca să îmbărbăteze inimile fiecăruia dintre noi. Dragii mei, aceasta este Evanghelia. Era morți în păcate, dar și Abel și Cain. Prin credință în sângele înlocuitorului al mielului, fără cusur, care este Iisus Hristos, avem intrare slobodă la Tatăl. Avem mântuire și suntem primiți în cerul nepătat al lui Dumnezeu. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu. Să-i cântăm laudă și glorie pentru această binecuvântare absolut formidabilă. Prin credință suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Amin.